Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, Septemba 19 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Rakombu na Ghana, RTGL Radio Butembo, Sasa Radio Bungoma, Radio Mitume Kitale na UBC Radio Uganda, kati nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Jean-Pierre Lacroix amesema Umoja Mataifa umepewa mamlaka ya kukisaidia kifedha kikosi cha SADC huko mashariki mwa Kongo. Wakimbizi wanasema nini?
Tuna imani ya kwamba bisi amefika, ujio wake nchini Kongo itakuwa maana sana, sababu wengi walipita lakini amani haikurejea. Tuna imani ya kwamba atafanya kila kitu ili amani irudi.
Na katika taarifa nyingine, White House imetangaza kwamba Rais Joe Biden atakutana wiki ijayo kwenye ikulu hiyo na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky ili kuzungumzia vita vinavyoendelea kati ya taifa lake na Russia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
White House imetangaza Alhamisi kwamba rais wa Marekani Joe Biden Septemba 26 atafanya mazungumzo kwenye ikulu hiyo na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu vita vinavyoendelea kati ya taifa lake na Russia. Taarifa kutoka msemaji wa White House Karine Jean-Pierre imesema kuwa Zelensky mwenye kikao hicho pia atakutana na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris. Biden na Harris wanatarajiwa kuhimiza msimamo wao usiotikisika wa kusimama na Ukraine hadi pale itakaposhinda vita hivyo, Pierre ameongeza kusema. Zelensky kwa upande wake amesema kuwa ana mpango wa kushinda vita hivyo dhidi ya Russia na kwamba atamueleza Biden kuhusu pendekezo lake. Katika wiki za karibuni, Zelensky ameelezea kuvunjika moyo kutokana na kutopewa idhini na washirika wake hasa Marekani na Uingereza kutumia silaha za masafa marefu dhidi ya malengo ndani ya Russia. Hata hivyo, mataifa hayo yanaonekana kujiepusha kuhusika kwenye vita hivyo moja kwa moja. Vyombo vya usalama vya Mali vimesema Alhamisi kwamba shambulizi kwenye mji mkuu wa Bamako lililolenga kituo cha mafunzo ya polisi wa kijeshi pamoja na uwanja wa ndege liliua zaidi ya watu 70 na kujeruhi wengine 200, ikiwa idadi kubwa zaidi ya vifo kushuhudiwa nchini humo kwenye miaka ya karibuni. Shambulizi hilo la mapema wiki hii lilikuwa la kwanza la aina yake baada ya miaka mingi, likiwa pigo kubwa kwa kundi la kijeshi linalotawala Mali, wataalamu wamesema. Idadi hiyo pia imetilia mashaka mikakati ya usalama ya jeshi ambalo linadai kurejesha hali ya utulivu licha wanamgambo kuendelea kuwepo kwenye ukanda huo kwa miaka mingi. Kundi la Group to Support Islam and Muslim JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda limedai kuhusika na kupelekea hofu kubwa pamoja na ukosoaji kote kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Wakazi wengi wa Mali kupitia mtandao ya kijamii wamelaani tukio hilo, wakiitisha uwajibikaji wa kile wanasema ni dosari ya kiusalama. Kundi la kijeshi linalotawala Mali kufikia sasa halijasema lolote kuhusu hatua ya kiusalama itakayochukuliwa katika siku za mbele kufuatia mashambulizi hayo ambayo hayakutajwa kwenye mkutano wa baraza la mawaziri Jumatano. Na zoezi la kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa mpox katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litaanza tarehe 2 Oktoba, taasisi ya afya ya umma imesema Alhamisi, huku nchi hiyo ikirekodi zaidi ya visa 1024 vya maambukizi ya virusi hivyo. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Zoezi hilo litafanyika kwa siku 4. Adela Rufongola, daktari anayeongoza timu ya kukabiliana na ugonjwa huo, alisema katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa. Tutajikita kwanza kwa watoa huduma za matibabu, watoto na makundi mengine muhimu kama makahaba, Lufongola alisema. Licha ya changamoto za vifaa zinazokabili utoaji wa chanjo, mamlaka za afya zitalazimika kushawishi baadhi ya jamii kuacha kujitibu, alisema. Dozi za chanjo zinapaswa kuhifadhiwa eneo lenye nyuzi joto 20, vipimo vya Celsius na kusafirishwa katika nchi hiyo ambayo ni mara 4 ya ukubwa wa Ufaransa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kitovu cha mlipuko wa mpox na imerekodi zaidi ya visa 1024 na vifo 789 tangu mwezi Januari kulingana takwimu rasmi zilizotangazwa Alhamisi. Taifa hilo la Afrika ya Kati lilipokea dozi za chanjo 265,000 zilizotolewa na Umoja wa Ulaya na Marekani kama msaada. Chanjo hizo zilitengenezwa na kampuni ya Denmark Bavaria Nordic, lakini chanjo hiyo itapewa tu watu wazima. Wizara ya Mambo ya Nje imesema ilisaini mkataba wa maelewano na Japan siku ya Jumatano kwa ajili ya utoaji wa chanjo milioni 5 ambazo zinaweza kupewa watoto. Lufongola alisema wanatumai chanjo kwa watoto zitawasili kabla ya tarehe 2 Oktoba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah Alhamisi amekiri kwamba shambulizi la wiki hii ndani ya Lebanon kupitia vifaa vya mawasiliano vya kundi hilo lilikuwa pigo kubwa, huku akisema kuwa Israel ilivuka mipaka hatari kwa kutekeleza operesheni hiyo. Takriban watu 32 walikufa na wengine 3,000 kujeruhiwa pale wapiganaji wa Hezbollah wasiokuwa na habari pamoja na watu wengine walipokuwa kijaribu kuwasiliana kupitia vifaa maarufu kama pager, lakini badala yake vikalipuka vikiwa mikononi mwao. Mashambulizi yao ya Jumanne na Jumatano yanaaminika kutekelezwa na Mossad, ambalo ni shirika la kijasusi la Israel, ingawa Israel haijakiri wala kukanusha madai hayo. Kufuatia tukio hilo, Lebanon imepiga marufuku ubebaji wa vifaa vya mawasiliano vya pager na walkie-talkie kwa watu wanaotumia uwanja wa kimataifa wa Beirut wakati wakiwa kwenye ndege. Ni marufuku pia kubeba vifaa hivyo kwenye mikoba ya abiria na mizigo mingine ya ndege. Wakati akiwa mjini Paris, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kuwa Marekani haingependa kuona ongezeko la mizozo ndani ya Lebanon, kwa kuwa huenda ikahujumu juhudi za kufikia sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Baadhi ya wataalamu wa usalama kutoka Mashariki ya Kati na Marekani wameambia vyombo vya habari vya Marekani wiki hii kwamba wanaamini kwamba mawakala wa Israel walinasa kasha la vifaa vya peja vilivyokuwa vikipelekwa Lebanon kutoka kampuni moja ya Budapest nchini Hungary na kisha wakaviweka vilipuzi kabla ya kuwasilisha kwa kundi la Hezbollah. Ofisi ya rais wa Nigeria imesema Alhamisi kwamba kampuni ya Coca-Cola inapanga kuwekeza dola bilioni 1 kwenye operesheni zake nchini humo ndani ya miaka 5 ijayo, kufuatia mkutano kati ya wakurugenzi wake na rais Bola Tinubu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa wakurugenzi wa Coca-Cola waliokutana na Tinubu ni pamoja na John Murphy ambaye ni rais mkuu wa fedha, na Zoran Bogdanovic, mkurugenzi mkuu wa HBC ambayo ni mojawapo ya makampuni ya kutengeneza chupa za Coca-Cola. Bogdanovic aliambia Tinubu kwamba tangu 2013 Coca-Cola imewekeza dola bilioni 1.5 nchini Nigeria kama hatua ya kuongeza uzalishaji, usambazaji, mafunzo na maendeleo. Tangazo hilo limekuja baada ya utawala wa Tinubu kushuhudia makampuni kadhaa ya kimataifa kama vile Procter and Gamble na vile vile Bayer AG yakiondoka nchini humo kutokana na uhaba wa fedha za kigeni. Tinubu ambaye amekuwa ofisini tangu Mei mwaka jana alisema kuwa serikali yake ina azma ya kuweka mazingira bora ya kufanyia biashara. Nigeria yenye zaidi ya wakazi milioni 200 ni soko la kuvutia kwa makampuni mengi ya kimataifa, ingawa uhaba wa fedha za kigeni pamoja na sera ngumu za kufanya biashara zimevunja moyo baadhi ya wawekezaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo nakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Jean-Pierre Lacroix ametangaza kwamba Umoja Mataifa umepewa mamlaka yote kusaidia kifedha kikosi cha SADC kwa ajili ya kudumisha amani na usalama mashariki mwa DRC. Alifahamisha hayo wakati wa ziara yake huko Kivu Kaskazini. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari dakika chache baada ya kukutana na kamati ya usalama wa mkoa Kivu Kaskazini iliyosimamiwa naye Meja Jenerali Peter Chirimwami, Jean-Pierre Lacroix amesema kwa sasa ni muhimu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na MONUSCO kushirikiana pamoja kwani Umoja wa Mataifa UN umepewa mamlaka ya kuwasaidia wanajeshi wa SADC kifedha na huduma nyingine kwa ajili ya amani na usalama mashariki mwa Kongo.
Nous sommes mandatés maintenant pour apporter davantage de soutien à la SAMIR.
Sasa tumepewa mamlaka ya kusaidia SAMIR DRC kupitia MONUSCO kwa kusaidia diplomasia ambazo ni muhimu na kisiasa, pamoja na kuunga mkono juhudi za SADC na kikanda.
Sur le cessez-le-feu.
Tunaunga hata hivyo usitishaji wa mapigano ambao umepunguza ghasia, japo kuna shida ndogondogo. Kuna mambo mengine ya kufanya na hatuwezi sema kwamba wameheshimu kikamilifu. Jean-Pierre amekutana hata hivyo na taasisi mbalimbali pamoja na mashirika ya kiraia. Lora Mugiraneza alikuwa miongoni mwa waliokutana na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hapa mjini Goma.
Sisi ambao tunaona kwa mwelekeo wetu, tumewaza kama kunakuwa uchimbi ya Umoja wa Mataifa, sababu wana uwezo na nguvu ya kumwambia yule anayevamia, anayefanya uvamizi katika Kongo aweze kuacha. Kipaumbele ipewe malipizi kwa Rwanda ambayo ni mwenye kuvamia DRC.
Hata hivyo nimezungumza na wakimbizi wa ndani. Bulengera Barainduka Foste ni mkuu wa kambi ya Kahembe Tere wilayani Nyiragongo pembezoni mwa mji wa Goma.
Tuna imani ya kwamba gisi amefika, ujio wake nchini Kongo itakuwa maana sana, sababu wengi walipita lakini amani haikurejea. Bagisi mwenyewe gisi amefika na anahusika na mambo ya amani. Tuna imani ya kwamba atafanya kila kitu ili amani irudi. Tunataka amani, tutoka amani paske maisha kambini ni maisha mbovu sana. Watu wanakufa diare na washika nyumba zao, mvua inapenya ndani, ile yote maisha mabaya sana. Tunapenda amani irudie, rudi makwetu.
Lakrua ametembelea mkoa wa Ituri ambako kumekuwa kukiripotiwa ghasia za mauaji kila siku na kulazimisha wakazi kuhama vijiji vyao.
Tumemuonesha kama katika Kivu ya kaskazini mambo bado ile wanaita kusimamisha mapigano cessez-le-feu bado haiheshimiwi, sababu huku na huku Ruchuru, Masisi, namna pekee Ruchuru, Binza na Kafiguru, watu wanahangaika na wanauawa na hata wengi kufukuzwa katika mashamba zao na wengi kuuawa.
Kwa sasa kukiwa ukosefu wa misaada katika kambi zote za ndani na hali ya kiutu ikiwa mbaya. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanadiplomasia wa ngazi za juu wa mataifa ya magharibi Alhamisi wamekutana mjini Paris wakiwa na juhudi za kufikia sitisho la mapigano huko Gaza pamoja na kuzuia mzozo kwenye mpaka kati ya Israel na Lebanon kusambaa kikanda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alishiriki kwenye mazungumzo hayo yaliyoshirikisha wenzake kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italy baada ya kukamilisha ziara ya Misri ya kushinikiza mazungumzo ya Gaza. Kufuatia mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy aliomba sitisho la mara moja la mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Na uamuzi wa Moscow wiki hii wa kupanua uwezo wake wa kijeshi ni dalili ya changamoto inazopitia Russia kwenye mwaka wa tatu wa uvamizi wake dhidi ya Ukraine, huku ukionekana ukijikokota. Wachambuzi wamesema kuwa kutokaribishwa kwa hatua hiyo ndani ya nchi ni kati ya sababu nyingine zinazopelekea Russia kutafuta mamluki kutoka mataifa ya kigeni. Septemba 16, rais wa Russia Vladimir Putin alitia saini amri ya kuongeza idadi ya wanajeshi 180,000 ili kufikia jumla ya wanajeshi milioni 2.3, kikiwa kikosi cha pili kwa ukubwa duniani baada ya China. Maafisa wa Kremlin wamesema kuwa hatua hiyo ni kwa ajili ya kufanya uvamizi kamili dhidi ya Ukraine pamoja na kujibu kile Moscow imetaja kuwa tishio kutoka kwa NATO kwenye mpaka wake wa magharibi.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Harrison Kamau, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Nchi za magharibi zinafuatilia kwa makini ikiwa ombi la Uturuki kujiunga na kundi la BRICS litakubaliwa. Russia itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kundi la BRICS kuanzia tarehe 22 Oktoba hadi tarehe 24. BRICS ilianzishwa mwaka 2009 na Brazil, Russia, India na China, na baadaye mwezi Januari mwaka huu Misri, Ethiopia, Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu zilijiunga na kundi hilo. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na ameanza kwa kumuuliza Uturuki na lengo lipi kwa kuomba kuwa mwanachama wa BRICS wakati iko tayari mwanachama wa NATO.
Uturuki inajaribu kuboresha na kuongeza ushawishi wake kwa masuala ya kimataifa, kwa sababu tunajua kijiografia Uturuki, nusu ya Uturuki iko ukanda wa Asia na nusu Uturuki pia uko kijiografia ukanda wa Europa. Kwa hivyo ina nafsi hiyo ya kijiografia na kidiplomasia, yani ina ushawishi mkubwa kwa mataifa mengi. Lakini hususan kuja kwa BRICS tena ni kujaribu kuongezea nguvu muungano huu wa BRICS, ikiunganisha Brazil, taifa la Brazil, Russia, India, Uchina na Afrika Kusini, pamoja na hivi karibuni Misri, Ethiopia, Iran na Falme za Kiarabu ziliingia kule. Kwa hivyo Uturuki ikiweza kuingizwa kwenye BRICS pia itaongeza ushawishi wa kundi hiki ukilinganisha na miungano mingine mikubwa kama muungano wa kujihamu wa NATO, kama muungano wa umoja wa Ulaya, kama muungano huu wa NAFTA wa Amerika Kaskazini. Kwa hivyo ni kujaribu kujiongezea ushawishi kisiasa, kidiplomasia na pia kwa masuala ya kiusalama.
Bila shaka, na wakati inafanya hivi Uturuki katika jumuiya hii ya BRICS, pengine ikiwa swala hilo litafanyika na kukamilika, maana yake itakuwa ni nini katika wanachama wake wa Uturuki katika jumuiya hii, ukizingatia kwamba pia kama ulivyosema ana uhusiano na nchi za magharibi?
Italeta hali ya kizungumkuti, italeta hali ya sintofahamu na wasiwasi kwa mataifa ya Ulaya mengi, ambayo kwa miaka mikaka yameipa taifa la Uturuki kisogo inapojaribu kuingia kwa jumuiya umoja wa Ulaya. Kwa miaka mingi wameipiga Uturuki kalamu. Kwa hivyo Uturuki kujaribu kuingia kwa BRICS ni kama italeta hali ya wasiwasi kwa mataifa ya magharibi, kwa sababu sasa utapata madola makubwa Uchina, Urusi na Uturuki. Kwa hivyo ikiungana na mataifa haya madola mengine makubwa, pia India ipo pale, Brazil, ni kama itakuwa ni tetemeko kubwa kwenye uhusiano na mvutano wa kimataifa.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
La vie des stars.
Subi katika vitu vyake ni wimbo sete. Sete unajua manake, Harrison Kamau? Sete manake ni msumari.
Msumari nini?
Anasema sijui ni watu gani, anasema sasa ni kama vile wamekaa kwenye msumari.
Basi hapo hamna starehe.
Ndio kumaanisha. Sete na Inosubi. Basi tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Harrison Kamau.
Wakulima wa ndizi nchini Malawi wameanza kupata afueni kutokana na hali ngumu ya kiuchumi iliyodumu kwa zaidi ya muongo mmoja baada ya virusi vya banana bunch top au BBTV kuangamiza aina zote za ndizi za kienyeji. Wakulima na maafisa wa kilimo wanasema kufufua tena kwa mazao hayo ni kutokana na mipango inayofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo inayolenga kusaidia sekta ya ndizi nchini Malawi. Uagizaji wa wingi kwa wingi wa ndizi kutoka Msumbiji na Tanzania hata hivyo unadumaza juhudi za kufufua kilimo hicho, wakulima wadogo wanasema. Lamek Masina anaripoti kutoka kwa Brantel na Patrick Ndwimana hapa anaisoma ripoti kamili.
Muungano wa kupambana na ugonjwa wa ndizi barani Afrika, Banana Bunch Top Disease Alliance, unasema hadi nchi 16 barani humo sasa zimekumbwa na ugonjwa huo wa migomba ya ndizi. Taasisi hiyo inasema ugonjwa huo unasababisha mimea kutozalisha, hatimaye unaiua na kusababisha hasara ya mavuno ya 70% hadi 90% katika msimu wa kwanza, na misimu iliyofuata hakuna ndizi zilizozalishwa kabisa. Wataalamu wa kilimo nchini Malawi wanasema virusi hivyo viliathiri maisha ya wakulima 200,000 mwaka 2016 ambao walikuwa wakitegemea sana kilimo cha ndizi. Samson Mulenga ni miongoni mwa wakulima walioathirika katika wilaya ya Mulani kusini mwa Malawi. Aliambia VOA ugonjwa huo ulimfilisi.
Zose zinaguda matenda, zose zinata, sisi mabereka.
Hapa anasema shamba lote liliathirika, ndizi zote ziliharibika na uzalishaji kutokomea. Malenga amesema alipoteza mapato yake yote na hali hiyo ilimfilisi. Mlenga ambaye ni mratibu mstaafu wa kilimo anasema kulima mazao mengine kama vile mbazi, mboga mboga na mihogo haikumpa mapato aliyokuwa akipata katika kilimo cha ndizi. Lakini sasa anasema hali imeanza kuwa ya kawaida polepole kwa sababu ya program za ushirika kati ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na serikali ya Malawi zenye lengo la kuboresha sekta ya ndizi. Godfrey Kaira ni mtaalamu wa kilimo cha maua katika Wizara ya Kilimo wilayani Mulanje. Ameiambia VOA kwamba chini ya bidhaa maalum za kilimo na kulima programs, wakulima walishauriwa kuachana na ndizi zote zilizoambukizwa na walihamasishwa kupanda mimea ambayo haiwezi kuambukizwa BBTV chini ya program hiyo.
Hizi ni aina mpya, lakini pia zinaweza kushambuliwa na magonjwa na kuambukizwa ugonjwa huo. Kwa hiyo njia pekee ni kudhibiti ugonjwa huo. Ndio maana tulitoa mafunzo kwa wakulima ili waweze kutunza aina hizo mpya. Lakini wapo aina hizo mpya hazitatunzwa, zinaweza pia kuadhiriwa na ugonjwa huo na kutokomea.
Kaira anasema kuzuia kuibuka tena kwa ugonjwa huo, wakulima wanashauriwa kupanda aina mpya za ndizi kwenye umbali wa mita 100 kutoka kwenye shamba la ndizi au bustani yoyote. Anasema wakulima wanashauriwa pia kung'oa mara moja na kuchoma mmea wowote wenye dalili za ugonjwa huo. Hata hivyo, wakulima wadogo wanasema juhudi zao za kujikwamua zinakwamishwa na uagizaji kwa wingi wa ndizi kutoka Tanzania na Msumbiji ambazo wanadai zimechukua masoko yao yote na kudumaza kufufuka kwa uchumi. Lakini Kaira anapinga madai hayo kwamba ndizi zinaagizwa kwa wingi kutoka nje kwa sababu ni za bei nafuu.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo, mwenzetu Oster Malvika amezungumza na baadhi ya wakazi kutoka majimbo ya mashariki mwa DRC ambao wanaelezea changamoto mbalimbali wanazopitia kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo.
Hali ya maisha iko mbovu sana, kwa sababu tunaishi katika maisha magumu sana. Kwa tunaomba wakuu viongozi wangetuonea huruma, wanatusaidia sababu maisha ni mazito, choo chetu kimejaa na magonjwa yametuinukia. Umeshitukuza magonjwa yanayoita B-box, magonjwa yameinuka, imelazimisha watu kunawa siku kwa mchana, lakini sisi tutanawa maji yatatoka wapi? Choo kimejaa. Tunaona kupitia choo kinapojaa, watu wakimbizi wote kutoka Ruchuru hapa katika kambi hii ya Kaembe Tere wamekosa mahali pa kwenda Shituma kwa ajili ya choo kubwa. Ndio maana inasukumia watu wengi kufa kwa sababu ya magonjwa mengi. Hata
watu wanakufa kwa nini? Lakini
watu wanakufa moja moja, wanakufa kwa magonjwa, wengine wanakufa
kwa masasi mbalimbali, wakati mabali perdize na wangukia katika hii hali, wamoja wanakufa. Tumepoteza watu wengi katika hii kambi kabisa, sisi tunateseka sana katika hii kambi.
Jina langu ni Furaha Marobejo. Nyele nipata ni ujane katika hali ya ukimbizi. Saa tulikimbia kutoka kuna nafasi zetu loku makwetu, tulifika hapa nikiwa na mume wangu. Saa tulifika hapa mume wangu akafariki. Saa alifariki kupitia vitu ile kushituka kukimbia, kajikuta hapa nimebakia mie peke. Basi ndio vile niko naangaika hapa kutafutisha gisi watoto wataishi. Tulikimbia kiwa mgonjwa, saa tulifika hapa ile kushituka na hali mbaya ya kuishi mkambi akafariki. Tulikimbia nikiwa na mume wangu. Tulipofika hapa akafariki. Tulikimbia akiwa mgonjwa.
Ulikimbia kutoka wapi?
Kutoka Ruchuru, ilikuwa kwetu wakati ya vita ilitu. Tulipatwa na vita huku kwetu Ruchuru, tukakimbilia hapa mkambi ya Kaembe. Sasa tulifika hapa mume wangu akafariki.
Unadhani amefariki na nini?
Ni magonjwa na ile kushituka juu ya masasi ya mingi nje ilimtuma mara moja akatabanika. Sasa tulifika hapa akafariki. Jina lake lilikuwa naitwa kwa jina la Rusigajiki Samuel, Rusigajiki Samuel Ngirano.
Na mimi wakati ninajiona baba yangu amefariki, bila hata kusema amefariki nirudie kwenye mazingira yetu ya kawaida, ninabaki katika kambi. Hiyo inasababisha na mimi ndani yangu inaweza kuniletea magonjwa ya moyo. Ndiyo ile ninayojisikia sababu wadogo yangu wanapoona wananiuliza utufalie hiki, na sina mahali ambapo ndatosha kile ambacho ninaweza kujifaria. Mimi najisikia moyo wangu inauma kila sana dakika.
Wachinje watu huko Beni, wachinje watu ndani ya teritwari ya Mambasa, wachinje watu ndani ya teritwari ya Irumu ili watu wakimbie waache. Unajua huko kunakuwa madini, kwa kizungu tunasema kunakuwa inakuwa zone miniere. Wanataka wakimbize watu wote na hili watakuja. Walikuwa wakichinja vile watu Rwanda, ilikuwa najua kama itatokea huko na hii movement ya M23 ili ifukuze nayo vile watu na watu wakimbie. Umesikia hivi, Masisi wamekusha kuanza kuleta watu wanatoka Rwanda wanawaingiza huko. Ukienda pande za miliki wameleta Wanyarwanda kutoka population ya Rwanda, wako wanaileta ndani ya inji yetu. Sasa mimi najiuliza mazungumzo ya Rwanda ni kwa kufanya nini?
Tunakulaka kushida tu ni kupatia msaada.
Maisha iko namna gani humu ndani ya kambi?
Maisha. Maisha tu ni kutusaidia, hakuna kitu. Sasa tunalimaka.
Ukiangalia Kongo ijipange na ipike adui. Kila mkaaji iko wa Nord Kivu, wa Sud Kivu, wa Ituri, wao wanawaza tu kumaliza hiyo vita ni kutumia moto.
Basi ninaomba ombi yenyewe niko naye ni kuambia wakubwa wote wa inchi watusaidie wamalize, watusaidie vita iishe, turudishe watoto nyumbani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Tupate muktasari wa habari. White House imetangaza Alhamisi kwamba rais wa Marekani Joe Biden September 26 atafanya mazungumzo kwenye ikulu hiyo na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Vyombo vya usalama vya Mali vimesema Alhamisi kwamba shambulizi kwenye mji mkuu wa Bamako lililenga kituo cha mafunzo ya polisi wa kijeshi pamoja na uwanja wa ndege liliua zaidi ya watu 70 na kujeruhi wengine 200. Kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah Alhamisi amekiri kwamba shambulizi la wiki hii ndani ya Lebanon kupitia vifaa vya mawasiliano vya kundi hilo lilikuwa pigo kubwa, huku akisema kuwa Israel ilivuka mipaka hatari kwa kutekeleza operesheni hiyo. Ofisi ya rais wa Nigeria imesema Alhamisi kwamba kampuni ya Coca-Cola inapanga kuwekeza dola bilioni 1 kwenye operesheni zake nchini humo ndani ya miaka 5 ijayo kufuatia mkutano kati ya wakurugenzi wake.
Matangazo ya alfajiri leo September 20 kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwongozaji wa matangazo Deddy Balawe, fundi mitambo engineer ni Mr. TZ, Jumbe Hamza. Hewani mlikuwa na Patrick Nduimana, nikishirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia asubuhi njema.